Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja otvaramo čitav, možemo da kažemo, umetnički svet aktivnosti onoga što radi moj gost emisije Susretanja, Aleksandar Saša Ilić, direktor Kulturnog centra Beograda, baletski umetnik i koreograf. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kada u studiju imate gosta, kakav je moj današnji gost, onda zapravo i sama tema nas može provesti kroz različite vidove umetnosti. Gost emisije Susretanja, kao što smo najavili, Aleksandar Saša Ilić, direktor Kulturnog centra Beograda, baletski umetnik i koreograf. Saša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala uvek na ovako jednom toplom prijemu i pozdrav naravno svim našim slušalcima.
Kada se pomene vaše ime, uvek i u medijima i uopšte i u muzičkim krugovima možemo da kažemo, znamo da iz različitih projekata koje radite, uvek stoji nešto što je interesantno, što privlači pažnju publike, što deli možda i onu stručnu kritiku na dvije ili više strana, ali evo da počnemo od Kulturnog centra Beograda kao jedne zaista vredne i značajne institucije koja na poseban način boji i kulturni život Beograda.
Upravo tako, moja nova pozicija ili da tako kažem, moja nova obaveza i funkcija jeste pozicija vršioca direktora Kulturnog centra Beograda koji započinje 2020. godinu zaista jednim spektakularnim projektom, a to je povratkom velikog umetnika Jan Fabra u Beograd. Ono što je važno reći, dakle, na samom startu je da je dolazak, odnosno povratak Jana Fabra zapravo organizovana inicijativu Kulturnog centra grada Beograda i samog umetnika. I nekako kao inicijatori ovog projekta smo ušli u partnerski odnos sa Narodnim muzejem i Narodnim pozorištem. Ono što je objedinilo, dakle, ovo gostovanje jeste na prvom mestu otvaranje izložbe Praznik malih prijatelja u Narodnom muzeju grada Beograda, a odmah naravno narednog dana izvedena i premijera monodrame Noćni pisac u izvođenju Slobodana Beštića. Sve ovo je zaokruženo i izdanjem trećeg dnevnika Jan Fabra, Noćni dnevnik 1992-98 u ediciji Kulturnog centra Beograda, sama svoj pokret, što je zapravo na neki način i nastalo kao inicijacija samog umetnika Jana Fabra. Moram samo da naglasim, dakle, da sva tri dnevnika su izašli u izdanju Kulturnog centra Beograda.
I da slušalcima koji nas možda slušaju prvi put o ovakvoj jednoj temi, objasnimo i kažemo neku reč više o ovom umetniku.
Pa, da vam kažem jednu stvar. Prvo, saradnja Jana Fabra sa Kulturnim centrom Beograda zapravo počinje 2011. godine njegovim učešćem na 52. oktobarskom salonu, kada je, dakle, on nastupao i izložio svoj rad Let Myself Drain instalacijom u sklopu koja je bila izložena slika Jovana Popovića, Portret čoveka sa fesom. Ono što je interesantno i treba, naravno, pomenuti našim slušalcima, da je upravo i ova instalacija izložena u Narodnom muzeju u sklopu aktuelne izložbe. Dakle, od tada započinje jedan prijateljski i na neki način, možda čak i nešto više od prijateljstva, saradnje Jana Fabra sa mojim kolegama u Kulturnom centru Beograda, na prvom mestu Jasminom Petković i Zoranom Đaković Miniti. Naravno da je tu apsolutno i prisutna Gordana Goncić. Nešto malo kasnije, dakle, posle ovog pojavljivanja Jana Fabra na oktobarskom salonu, siguran sam da naši slušalci apsolutno pamte spektakularno izvođenje njegove predstave Olimp u trajanju 24 sata koja je izvedena u okviru Vitev festivala. Ja mislim da, to sam pomenuo i na preskonferenciji, da je apsolutno posle tog izvođenja i imajući uvid u jedan ovakav teatar, mnogo toga se promenilo kod nas umetnika u Srbiji na području i regiona na neki način, i zaista sam jako srećan da evo na poziciji Kulturnog centra Beograda sam imao tu priliku da se i upoznam lično sa umetnikom Jan Fabrom.
pored ovih događaja znamo da Kulturni centar Beograda jeste i mesto okupljanja i mnogih muzičara, odnosno prepoznato kao jedan kulturni muzički prostor koji tradicionalno ima i svoju publiku. Pretpostavljam da u toj nekoj vašoj viziji, pored tog nekog tradicionalnog koncepta koncerata, otvarate prostori za neke druge koncepte, možda multimedijalne umetnosti u prezentaciji muzike kao multimedijalne umetnosti ili prosto nekih drugih mogućnosti.
Apsolutno da. Kulturni centar Beograda je zapravo to je zaista jedan ogroman sistem. Kad uđete evo, ovako sa jedne druge strane, kad pogledate koliko se programa realizuje ne samo na godišnjem, mesečnom, nego čak i na dnevnom nivou. Evo, mi već danas u 12 časova smo imali džez u podne, dakle to je jedan od programa koje je pokrenula muzička redakcija, filmska redakcija koja apsolutno bioskop je jedan od verovatno najznačajnijih i na neki način najstarijih u našem gradu, apsolutno radi svaki dan, uključujući naravno i sve praznike, i mislim da je jedan od retkih bioskopa koji daje svoje projekcije i 31. decembra i 1. januara. I naravno ono što je verovatno na neki način našim slušalcima najpoznatije, to je upravo likovni program. U okviru Kulturnog centra Beograda, dakle, mi posjedujemo 4 galerije, to je Artgate galerija, likovna galerija koja ove godine obeležava jedan jubilej, 60 godina od osnivanja, i Podrum galerija koja je najmlađa, ali mislim da evo na neki način vrlo aktuelna, obzirom da privlači veliki broj mlade publike, što je jako važno raditi na edukaciji mladih, i Filmska galerija koja prati jednu vrstu programa koja se dešava u okviru naravno filmskog repertoara. Već kad smo kod Filmske galerije, ja bih samo pomenuo da je trenutno aktuelna izložba Majstori majstori, dakle na neki način objedinjeno je 40 godina filma Gorana Markovića, i tim povodom mi smo u utorak, dakle pre nekoliko dana, pre dva dana, imali dakle i otvaranje izložbe i projekciju filma. Govorila je naravno Maja Medić, koja je izložbu i priredila i vodila razgovor sa dojenima ovog filma. U ostale tri galerije prisutne su izložbe koje pripadaju, dakle, u okviru februarskih izložbi, i evo, pozivam naše slušaoce da pogledaju. Ono što je po prvi put možda interesantno, da sve tri izložbe u galeriji Artgate, likovne galerije i Podrum galeriji na jedan svojevrstan način jako lepo komuniciraju. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o različitim aktivnostima Kulturnog centra Beograda, onome što je zapravo boj umetnički svet kada otvorimo vrata Kulturnog centra, koji je prepoznatljiv prostor i Beograđana, ali i brojnih turista koji dolaze kod nas. Moj gost Aleksandar Saša Ilić, direktor Kulturnog centra Beograda, baletski umetnik i koreograf. Aleksandre, kada pratimo zapravo vaš rad i znamo da svako vaše koreografsko izražavanje zapravo jeste jedan novi pristup, jedan novi koncept, otvaranje zapravo, razigrali ste, možemo da kažemo, timove sa kojima ste radili. Koliko ste negde i u tom timu Kulturnog centra Beograda prepoznali tu jednu dobru energiju da možete sada one ljudi koji su vezani za muziku da ih nekako transformišete, da gledaju na drugi način, da one koji se bave filmom ili izložbom sagledavate kroz muziku, i koliko ta neka vaša umetnička interakcija različitih umetnosti sada na neki način jeste pokrenuta i među vašim kolegama?
Pa vratit ću se na ovo što ste zapravo započeli, to je tim. Kao i svojim prethodnim projektima, tako evo i u Kulturnom centru grada Beograda, ja sam zaista naišao na jednu, da tako kažem, pozitivnu dobrodošlicu, pogotovo što iza mene stoji 20-godišnji rad i kao baletskog umetnika i kao koreografa, a i kao naravno nekog ko je kao profesor radi u okviru Instituta za umetničku igru. Onda su neke stvari lakše. Mene, to što ste rekli da su moje predstave potpuno drugačije, mene privlači dakle sadejstvo pokreta, žive muzike na sceni, performansa, i onoga što je isto tako važno, što odlikuje moje radove, da angažujem ljude koji nisu na neki način, ajde da kažemo, plesno ili teatarsko obrazovani, nego dolaze prosto iz nekih drugih oblasti, da tako kažemo, nekog običnog normalnog života, što daje apsolutno jednu drugu dimenziju mojim predstavama. Ono što je naravno važno za Kulturni centar Beograda i moju poziciju, koja je sada u suštini i najvažnija, nekako sve ove ostale stvari su možda malo i u senci, što mi naravno nije žao. Ovo je jedno divno putovanje, jedno novo učenje za mene, sazrevanje, i mislim da najprije zahvaljujem se naravno i odluci grada Beograda da po nekoj proceni me postave na poziciju direktora Kulturnog centra Beograda. Smatram da ćemo svakako zajedno se osvestiti u svim ovim, dakle, oblastima koje do sada nekako kroz Kulturni centar nisu možda komunicirale. To su svakako možda igra, povezivanje performansa, naravno nastavak rada na kvalitetnim izložbama, fotografijama i umetničkim filmovima, sve ono zapravo što ja na neki način učim svoje studente, buduće koreografe, da moraju prosto da barataju sa svim alatima i da ne mogu da dolaze usko samo iz profesije, igre ili koreografije.
Upravo sam htjela i da vas pitam u vezi sa Institutom za umetničku igru. Imamo mogućnost da svake godine najavljujemo jedan ili dva neka sjajna projekta i uspehe uopšte završenih studenata Instituta za umetničku igru. Šta je to što se sada u okviru Instituta priprema kao neki projekt?
Pa, evo da vam kažem, ja sam pre nekog vremena u jednom čak razgovoru imao jednu malu zamerku da prosto taj moj jak uticaj sa strane Instituta za umetničku igru, plašili su se da ne potire, naravno sada poziciju direktora Kulturnog centra Beograda, jer razuveravam ih da nije tako. Institut za umetničku igru evo već 5 godina jako lepo radi, to je dakle jedna akreditovana institucija koja se pokazala i dokazala ne samo u Beogradu i Srbiji, nego i u regionu. Hteo bih da kažem da smo mi zapravo upravo završili jedan vrlo važan projekat, a to je saradnja sa Muzejom savremene umetnosti projekta Marine Abramović, gde smo bili jedni od partnera. Veliki broj radionica, audicija i apsolutnog priprema je upravo vršen u okviru Instituta za umetničku igru. Čak 6 studenata su radili reperformanse Marine Abramović, što nam je naravno eto donelo i mogućnost da se povežemo i sa ovom umetnicom. Institut za umetničku igru naravno nastavlja svoj put. Naša je ideja i na neki način ja sam inicijator da od ove godine mladi ljudi, dakle mladi svršeni studenti, diplomirani polako preuzimaju funkcije u okviru Instituta za umetničku igru i na taj način nekako oblikuju tu repertorsku, a ne repertorsku, ali apsolutno jedan plan i program kojim će se voditi institut u naredne 2 godine. Ono što će svakako se ove godine desiti, to je otvaranje tradicionalnih aprilskih susreta i naravno ta naša završna diplomska predstava koja obično ostane kasnije na repertoaru teatra Vuk. Ove godine u koreografiji Rafaela Kotina već je zakazana premijera za 27. jun uz podršku Francuskog instituta u Beogradu. Alegorija hodanja, jedan potpuno drugačiji pristup igri i koreografiji. Siguran sam da ćemo naravno ponovo pomeriti granice u odnosu na prošlu godinu. Hteo bih samo da dodam da su se studenti Scenske narodne igre i muzike upravo vratili iz Egipta, iz Asuana, sa jednog važnog festivala narodne igre i folklora, gde su se družili sa kolegama i ansamblima iz celog sveta. I evo još jednom se zahvaljujem njegove ekscelencije ambasadora Egipta koji je bio u Beogradu, koji je bio i inicijator i na neki način pokrovitelj odlaska studenata u Asuan u Egipat.
Stalno pričamo o tome koliko je interesovanje mladih ljudi danas da se bave umetnošću, bez obzira o kojoj umetnosti reč, neki naš možda roditeljski fokus ili opšte fokus na mlađu generaciju jeste da oni pokazuju jedan poseban afinitet prema IT tehnologijama i opšte prema toj nekoj savremenosti. Kako je vaše iskustvo i koliko zapravo je Institut za umetničku igru sa tim konceptom nastave projekata i tog jednog, možemo da kažemo, i provociranja umetničkih kvaliteta različitih i prepoznavanja tih različitosti među ljudima, odnosno studentima, jeste zapravo institucija koja i privlači pažnju onih koji su na neki način, hajde da kažemo, spremni da se posvete umetnosti.
Pa da, upravo ste. Prvi dolazak studenta se obično sa roditeljima intervjui počinju pitanjem a šta će naše dete ili šta će student raditi posle toga. Dakle, ne postoji u današnje vreme, u današnjem brzom ovom našem životu, ne postoji sigurnost ni u jednoj profesiji. Kada smo krenuli da formiramo Institut za umetničku igru, mi smo želeli da prosto stvorimo jedno mesto koje će biti sa jednim drugačijim edukativnim sistemom i zahvaljujući naravno savremenosti profesora koji se nalaze u ovom krugu, a i hrabrosti našeg osnivača i dekana profesora doktora Vladimira Tomaševića i njegovom poverenju nama, mislim da jesmo stvorili jedno potpuno drugačije mesto gde su studenti izloženi sopstvenom riziku, naravno uz naše mentorisanje i pravilno usmeravanje, ali ih to dakle oprema, evo opet ću upotrebiti ovu jednu rogobatnu reč, alatima da sutra u svojoj sopstvenoj praksi mogu da, dakle, očekuju sve aspekte koje im naravno današnje tržište nudi. Nije veliko, ali u svakom smislu oni postaju obrazovani umetnici, spremni menadžeri za svoje projekte i mogu da barataju, dakle, u svim oblastima koje su važne da biste, naravno, pokrenuli svoju kompaniju, pokrenuli svoj projekat i na kraju krajeva ipak se izborili za neku svoju egzistenciju.
različiti smerovi od onog koji je vezan za klasiku, tradicionalnu igru, koreografiju, zapravo jesu smerovi koji omogućavaju da neko ko je završio baletsku školu ili se bavio plesom na neki drugi način, zapravo može da pronađe svoj prostor.
Tako je. I to je, da vam kažem, smerovi nekako meandriraju iz godine u godinu i naravno potrebe tržišta. Mi se uvek pitamo zašto je potreban odsek za klasičan balet kad balerina već mora da počne sa 18. Granice se pomeraju da radi, da li uopšte ona ima vremena i mogućnosti da posećuje. Ali mislim da je važno, dakle, proći kroz ostale, dakle, oblasti, da današnji umetnici moraju da govore bar dva jezika, da moraju da poznaju istoriju umetnosti, estetiku, da moraju, dakle, da barataju režijom, tako da u tom smislu mislim da oni koji su uporni, koji prosto mogu to sve da povežu, da ih treba ohrabriti da upišu institut za umetničku igru. Mi eto imamo nekoliko zlatnih primjera, na primjer prvakinju Tamaru Colić, Adu Raspor, mladog Aleksu Colića, evo isto se preziva, i veliki broj interesenata iz regiona kojima zapravo fale im određeni segmenti da bi bili kompletni umetnici. Mislim da je u tom smislu Institut za umetničku igru pravo mesto, pogotovo što želim da kažem da imamo zaista divnu podršku i Ministarstva kulture i informisanja i grada Beograda. Na kraju krajeva to je važno, dakle, na mapi, dakle, svih današnjih, mi jesmo privatni fakultet, ali na mapi privatnih fakulteta da vas neko mapira po kvalitetu.
Danas govorimo o različitim temama, zahvaljujući mom gostu, Aleksandar Saša Ilić, direktor Kulturnog centra grada Beograda, baletski umetnik i koreograf. Složit ćete se, Aleksandre, da kada zapravo dođe jedan umetnik i kada treba da govori o svojoj umetnosti i uopšte u svom nekom umetničkom životu, zapravo ne može nikada da se fokusira samo na jednu stvar. Što umetnik na neki način široko posmatra svoju umetnost, u tom smislu samotvoreni za različite stvari, te ću vas i pitati koliko zapravo sada, kada se nalazite evo i na ovoj lepoj, ali i odgovornoj funkciji direktora kulturnog centra, kada radite i sa studentima Instituta za umetničku igru, imate vremena prostora da se izrazite i kao koreografa, sigurna sam da da.
Moram da priznam da su moje misli sada isključivo nekako vezane za samu logistiku i administraciju naravno svog kulturnog centra Beograda, gde provodim najviše vremena. Mi smo prošle godine premijerno predstavili plesnu predstavu Čarobni breg, koja je zaista naišla na jedan lep odziv kod publike i prijem kod publike. Smatraju da je to trenutno u mojoj karijeri nešto što je do sada možda dosta stiglo najbolji i najkvalitetniji moj koreografski rad, ali ne samo moj, nego i kompletnog mog tima, bez koga naravno ne bi ta predstava ni nastala. Nadam se da ćemo ju u maju ponovo izvesti na sceni teatra Vuk. Odustali smo od gostovanja zato što smo prosto imamo veliki broj učesnika koji dolaze iz različitih oblasti, pa je to jako teško pomiriti u smislu proba i termina kada smo svi zajedno slobodni. Ove godine naravno nastavit ću svoju saradnju sa svojim kolegom, profesorom i rediteljem Aleksandrom Nikolićem. Već nas očekuje premijera u junu u našem Srpskom narodnom pozorištu, gde su nas jako lepo primili posle, dakle, ove dve premijere koje smo izvali, Rigoletto i Faust, prošle godine. Ove godine nas čeka taj naš čuveni Don Giovanni, koji ćemo, evo, ja mislim, već sedmi put postaviti u jednoj drugoj redakciji. I mislim da će se tu na neki način i moja godina zaokružiti što se tiče tog koreografskog posla. Imam dosta studenta koji završavaju ove godine upravo sa projektima koreografija. To je nešto što mene jako uzbuđuje i volim da i učim od njih na neki način, napredujem kroz njihove radove, tako da eto, to je što se tiče koreografije. Mi pripremamo naravno svečanost povodom Svetskog dana igre, to je 29. april, nagrada i specijalna pohvala Terpsihora, o tome ćemo tek pričati. Ove godine zaista jedan spektakularan žiri koji dolazi s potpuno tri različite oblasti umetničke igre: Vera Obradović, doktor profesorka Vera Obradović, prvak Narodnog pozorišta Milan Rus i Nela Antonović, koja dolazi iz nezavisne scene. Vidjet ćemo šta će biti njihove odluke i naravno čije ime ćemo slaviti 29. aprila ove godine.
Dakle, pred nama, a i pred vama, jeste još jedna lepa i uzbudljiva umetnička godina. Pretpostavljam da, kao i svi umetnici, na neki način koji sarađuju, naravno, i sa inostranstvom i koji gradi inostranu karijeru, imate i neke planove koji se planiraju za dalju neku budućnost.
U ovom trenutku, dakle, fokus pored stalnog programa Kulturnog centra Beograda jeste upravo oktobarski salon, koji će se održati od septembra do 1. novembra ove godine, i dakle sve snage i resursi Kulturnog centra Beograda upravo su usmereni u ovom trenutku ka tom projektu, koji je jedna od najznačajnijih manifestacija našeg grada. Ove godine će se naravno odvijati pod motom Sanjari i kada budemo, dakle, bili možda malo bliže manifestaciji, pomenućemo naravno i imena gotovo svih umetnika. Veliki broj umetnika će gostovati ove godine u našoj prestonici. Dakle, to je što se tiče Kulturnog centra Beograda. A druga, dakle, značajna manifestacija za grad Beograda upravo jeste Belef. Ovo je, dakle, moje, ja mislim, poslednje godine na poziciji umetničkog direktora Belefa. Mislim da ćemo ove godine ostvariti jednu zaista fantastičnu saradnju sa inostranim zvezdama, ali isto tako nećemo zapostaviti i naše prepoznate domaće umetnike koji će se nalaziti u okviru ovog festivala. Podsjećam naše slušaoce da se Belef održava krajem juna do polovine jula, upravo u onom trenutku kada su sva pozorišta već završila svoju sezonu, a onda mi na neki način napravimo jedan kulturni produžetak i nadam se da ćemo uživati u tom programu.
Kulturni produžetak koji se često realizuje i na otvorenim prostorima.
Pa i ove godine će biti, dakle, ideja i plan da se što veći broj programa izvodi na otvorenom. Mi imamo sada ovaj divan rekonstruisani trg koji pruža, dakle, velike mogućnosti za koncerte, i ono što je naravno nekako specifično za Beogradski letnji festival, da je veliki broj programa apsolutno besplatan i dostupan našim građanima i svima onima koji su gosti naše prestonice.
Znamo da mnogi koji dolaze zapravo na koncerte budu publika koncerta, a da nisu ni znali da to koncerta ima, dođu, prošetuju do Kalemegdana, vide da je koncert, dođu ili eto, budu na nekom koncertu. Odnosno, hoću da kažem koliko i vas koji ste deo Belefa i prosto tog tima koji osmišljava Belef, na koji način morate i da na jedan specifičan način modelirate ono što je program Beogradskog letnjeg festivala. U svakom slučaju, sama činjenica da je letnji i da je festival nosi jednu konotaciju, ali nikako na uštrbu umetnosti, što smo imali prilike da pratimo i prethodnih godina.
Pa hvala vam, shvatit ću ovo kao kompliment. Yes. Prvo, Belef uvek nosi jedan rizik, a to je kada se programi realizuju na otvorenom, to su vremenske prilike ili neprilike, što je bilo iskustvo prošle godine, kada smo gotovo u oči otvaranja imali onaj zaista veliko nevreme i kišu, a imali smo specifičan prostor što je bio hangar u Luci Beograd, koji je namenski građen upravo za predstavu Antigona Ulises teatra sa Briona. Moramo da pratimo trendove, ne na uštrb naravno kvaliteta, ali isto tako ja se trudim da se predstave koje se odvijaju u repertoarskim pozorištima našeg grada ne ponavljaju u okviru ovog festivala, osim naravno onih nekih pikova koje publika ne može da dođe do karata, pa onda i mi to ponudimo preko Belefa. Isto tako, Belef uvek vraća značajne muzičare u naš grad, pruža priliku našim građanima, a njima kao umetnicima da se ponovo predstave u okviru ovog festivala, i jeste, lepo je, dakle, čuti jedan kvalitetan koncert klasične muzike ili opersko izvođenje u nekom prostoru koji nije, da tako kažemo, namenski teatarski prostor, nego kao što ste i sami rekli, na Kalemegdanu ili negde na otvorenom. Mi smo ove godine, dakle, upravo se vodili tom nekom idejom, vodiljom da pomirimo, dakle, publiku od ovih najmlađih, dakle, da imamo programe koji će na neki način parirati popularnim festivalima u drugim gradima, sad je sve veći broj festivala, i naravno mi se upravo nekako preklapamo sa Exit festivalom, što je na neki način jako lepo, jer obično publika koja je već inostrana u našoj zemlji obično poseti neke od programa Bele festivala, čime smo se mi vodili, dakle, da i ove godine dovedemo jednu popularnu upravo zvezdu koja će neki način možda i parirati festivalu u Novom Sadu.
Što znači da će to biti neki novi prostor gde ćemo imati prilike da vidimo i tu novu zvezdu. Kada ste vi u pitanju i vaš umetnički tim, a sigurna sam da će tako na taj način biti podstaknuti i svi oni koji čine umetničke timove u Kulturnom centru grada Beograda, dakle, imat ćemo prilike i da ovaj grad naš prepoznamo iz nekog drugog ugla i da neki prostor koji nam je dojuče bio za nešto, sada definišemo i prepoznamo i kao umetnički i muzički prostor.
Dali ste mi jako lep šlagvort. Naš grad se jako lepo gradi, divni prostori se otvaraju i dosta se ulaže u kulturu. Mislim da je ovo zaista prilika da se na neki način promisli i dođe do rešenja, prvenstveno da Oktobarski salon dobije svoj prostor, stalni prostor, gde će na neki način to biti jedan jedna ustanova kulturna gde pored naravno Oktobarskog salona mogu da se izvode i druge vrste sličnih, da tako kažem, umetnosti. A ono što je to isto tako važno, Beogradski letnji festival sledeće godine puni 30 godina, mislim da bi bilo isto vrlo, vrlo važno da se ovaj festival smesti u jedan prostor koji će biti, recimo, na neki način stalni prostor Beogradskog letnjeg festivala.
Za vas kao umetnika slobodnog duha, čovjeka koji je pokupio najbolje kritike, možemo da kažemo, i koji je prosto negdje što se tiče publike, ne može da kaže da nema svoju publiku, kolika je odgovornost biti direktor Kulturnog centra grada Beograda?
Kada ovako kažete, osjećam se strašno maturim, a u suštini...
U suštini niste, to svi znam.
U suštini sam stalno na nekom novom početku. Svaka funkcija je odgovornost, bilo da je to Kulturni centar Beograda, bilo to da je predsjednik udruženja ili urednik nekog časopisa, odgovornost je stati pred studente i prosto držati predavanje. Mislim da je odgovornost prvenstveno prema mom radu i prema mom imenu da nastavim da radim kvalitetno i da naravno kada mi se ukaže na neke greške da ih ispravim, a nadam se da su ljudi već shvatili da sam ja vrlo linearan i vrlo otvoren po svakom pitanju, tako da i vrlo odgovoran na neki način. Evo se jedan hvalospev koji izlazi iz mojih usta, što mi se baš i ne dopada, ali zaključak je da ne postoji manje ili veće odgovorno mesto. Ako se prihvatite nekog posla, važno je da taj posao radite kvalitetno do onog trenutka dok osjećate da nešto možete da pružite na toj poziciji.
Ali vi ste umetnik, pretpostavljam da kao što volite aplauz iza nečega čiji ste vi kreator, da vam tako prijavi aplauzi koji dobije vaš tim za ono što je realizovao.
Pa prvenstveno mi je drago da moj tim dobija izuzetne pohvale i evo sada ako nekako završavamo ovaj razgovor i vraćamo se ponovo na spektakularan dolazak i povratak Jan Fabra, da nije postojao tim Kulturnog centra Beograda, ne bi se ostvarila ni izložba u Narodnom muzeju, ni u Narodnom pozorištu Beograda. Ne umanjujem rad kolega u ove dve institucije, ali prvenstveno jedan pregalački rad mojih kolega u Kulturnom centru Beograda, koji posljednjih nedelju dana gotovo da nisu izlazili svojih kancelarija pripremajući i naravno kontrolujući svaki segment ovog projekta, za koji sam već rekao da je siguran sam obeležio početak 2020. godine u kulturnom smislu našeg grada i naše zemlje.
Bez obzira kojom temom dođete ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i o čemu pričamo, vreme brzo prođe. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.